amaitu da 2011-2012 denboraldia. Tristea izan da bukaera, baina ziur urte askotan gogoratuko dela Athleticek egindakoa. Historian zehar, 1977 bakarrik lortu baitu talde zuri-gorriak bi finaletarako sailkatzea. Aurten gertatu den bezala, Athleticek ezin izan zuen titulurik irabazi. Eta Bukarest eta Calderonen jasotako porrotek zapore gazia utzi dute. Galtzeagatik baino, zuri-gorriek ezin izan dutelako lehiatu. Barcelona eta Atletico Madridek nagusitasun osoz eraman dituzte txapelketak. Eta hori gogorra izan da onartzea. Oraindik minduta daude Atletiken zaleak, baina harro egindako ibilbidearekin asko gozatzeko aukera izan dutelako. Sasoi osoan zehar ametetan izan dira, eta ezin daiteke ahaztu. Manchester eta Schalke 04ren kontrako garaipenak denboraldiko unerik gozoenak izan dira. Marcelo Bielsa Athleticera heldu zenean, gutxi ikuste zuten horrelako aldaketa bat egiteko gai izango zela. Argentinarraren lana erabakigarria izan da. Iazko urtearekin alderatuta, jokalari berri bat bakarrik izan du. Ander Herrera izan da fitxaketa bakarra, eta ederki moldatu da Athleticen zelaiarraia. Jokalariak ikaragarri hasi dira. Llorente, Javi Martínez eta Muniain futbolari apartak zirela jende guztiak zekien, baina De Marcos, Iturraspe edo Susaetak erakutsi duten maila izan da gakoa. Esan bezala, Bielsarekin taldeak hobera egin du, eta taldekide guztiak hobetu dira. Athleticeko jokalariak ordea ez daude ohituta hiru txapelketetan azkenera arte lehiatzen, eta azken hilabetean behera egin dute. Batez ere, buruak utxe egin diela esango nuke. Portugalgo Sporting San Mamesen garaitu zutenetik, 6 partida ofizial jokatu dituzte, eta ez dute gol bakar bat ere egin. Aurkariek berriz 14 sartu dizkiete. Tartean bi finaletan jasotako 3 eta huts garbiak. Hausnarteko ematen duen gaia da. Zerk eragin duen horrelako beherakada. Final biak bukatu ondoren, Bielsak autokritika gogorrak egin ditu eta bere gain hartu ditu erantzunkizunak. Gutxik egiten dituzte horrelakoak. Beste entrenatzaile batzuk Athleticentzat finaletan izatea ore bat dela esatera mugatuko ziren. Bielsak berriz oso argi dauka finalak irabaztea izan behar duela helburu. Oraindik ez du bere etorkizuna erabaki, eta gaur bukatzen da epea. Baina porrotei alde positiboak bilatzen hasita, titulurik lortu ez izanak bere proiektua bukatu gabe utzi du. Titulu bat falta zaio estilo aldetik emandako aldaketari bukaera emateko. Txapelketarik ez irabazte horrek ere, hainbat jokalarin etorkizun hurbilan eragin dezake. Europa League edo Kopa irabazita, Llorente edo Javi Martínezek bukatutxat eman zezaketen beren zikloa Athleticen. Baina orain, joan ezkero zerbait faltako zitzaien. Aste honetan erabaki behar zuela esan du Bielsak, eta espero dezagun Bilbon jarraitzea. Lan egiteko duen gaitasunak eta bere jakinduriak erakutsi dute posible dela Athleticek duen ereduarekin lehiakorrak izatea. Euskal Herrian sortu edo hasitako jokalariekin bakarrik nazioartean jarri du Athleticen izena Bielsak. Eta horrek futbolaz bizitzako beste arlo guztietarako ere balio du. Ekonomikoki, politikoki edo kulturalki herri honek aurrera egiteko gaitasuna daukala da atera dezakegun beste ondorio bat. Hala ere, ezustekorik izango balitz, badirudi Athleticek bigarren aukera bat izango lukela. Ernesto Valverde talde gabe dago. Ondo ezagutzen du Athletic, eta Bielsaren proiektuari jarraipena emateko entrenatzailea proposa dirudi.